Mufananidzo 10. Mitemo gumi. Yeinoi mimwe mitemo yacho yakapiwa Mozisi naMwari. Inotidzidzisa kuti tide nokuteerera Mwari mumwe chete wechokwadi chaiye. Regai titangire kuona mufananidzo uyo uri nechokumusoro wacho kuruboshwe uko. Tinoona akakuti hatifanire kunamata zvifananidzo kana kuti zvifananidzo zvemhuka dzakaitwa nokuumbwa kana zvimwe zvinhu zvazvo. Tinofanira kuti tinamate Mwari mumwe chete oga wechokwadi iye musiki. Onai mufananidzo unotevera uyo. Pana baba naamai navana vari kunamata Mwari mumwe chete. Vanhu vose zvavo vanofanira kuva nezuva ravanozvitsaurira pavhiki kuitira kuti vanamate Mwari musi iwoyo. Chimwewo ndechichi chokuti vana vanofanira kukudza nokuremekedza vabereki vavo. Chionai pamufananidzo uyo uri nechepapa pasi kuruboshwe. Mwari anoti, isu hatifaniri kuuraya uye hatifaniri kurara nomukadzi womumwe ndiko kuti usaite upombwe. Onai pamufananidzo wokupedzisira uyo. Hatifaniri kuba kana kuchiva ndiko kutorwa moyo nechinhu chisiri chedu kana kuba zvinhu zvomumwe. Mwari anotema kuti tinofanira kuchengeta mitemo yake mina.
Darumbidzwe wosana.